Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Marrëveshja aktuale për demarkacion është e dëmshme për Kosovën, thot lideri lëvizjes së vetëvendosjes Visari Meri. Presidenti amerikan Donald Trump e anuloi vizitën në zonën e çmilitarizuar ndërmjet të dy Koreve. FIFA e ka dënuar Serbinë për shkak të brohoritjeve të simpatizuesve të saj për pretendime ndaj Kosovës. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Donald Trump sot është detyruar të anuloj vizitën në zonën e çmilitarizuar, e cila e ndan Korenë Jugore me atë veriore për shkak të motit të keq. Zoti Trump u largua nga hoteli në Seul të Koresë Jugore sot herët në mëngjes, por helikopteri ushtaraku detyruar të kthehet prapa, pasi në zonën ndërmjet dy Koreve ishte mjegull redendur. Presidentet amerikan gjatë vizitave në Korenë Jugore në mënyrë të rregullt e vizitojnë në zonën e çmilitarizuar, ku ushtarët e të dy palëve qëndrojnë më tan barierave të betonit. Drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, Yukiya Amano, i ka hedhur poshtë pretendimet e presidentit amerikan Donald Trump dhe të zyrtarëve të tjerë të administratës së tij se kjo agjenci ishte dobët në verifikimin e marrëveshjes atomike me Iranin. Disa njerëz besojnë se aktivitetet tona të verifikimit ishin të dobëta, por kjo nuk është vërtet, tha mbrëmë zoti Amano gjatë vizitës së tij në Washington. Ne kemi qasje në të gjitha lokacionet që ne kemi nevojë të vizitojmë dhe kjo duhet të vazhdoj, tha ai dhe ka shtuar se inspektorët e kanë pasur qasje të lehtë në 90% të rasteve, pasi kanë paralajmëruar paraprakisht 2 orë para vizitës. Me marrëveshjen atomike të fuqive botërore me Iranin, parashihen lehtësime të sanksioneve ekonomike ndërkombëtare ndaj Iranit. Verifikimi i aktiviteteve atomike iraniane bëhet nga Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore e Kombeve të Bashkuara. Siria planifikon të bashkohet marrëveshjes për klimën të vitit 2015, duke bërë që Shtetet e Bashkuara të mbesin vendi vetëm që e kundërshton këtë marrëveshje, kanë thënë në mbrëmë delegatë në konferencën e Kombeve të Bashkuara për klimën që po mbahet në Bonn të Gjermanisë. Siria dhe Nikaragua ishin të vetmet vende që kishin mbetur jashtë marrëveshjes së Parisit në vitin 2015, por Nikaragua aktualisht ka paralajmëruar se do të bashkohet 195 vendeve të tjera që janë pjesë e marrëveshjes. Departamenti Amerikan i Shtetit e ka përqeshur shqetësimin e befasishëm të Sirisë për ambient në periudhën e luftës së saj civile shkatruese 6 vjeçare. Nëse qeveria e Sirisë kujdeset shumë për atë se çka po dërgohet në ajër, atëherë ajo nuk është e dashur të godas me gaz popullin e vet, ka thënë zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Heather Maher. Organizata ndërkombëtare e futbollit e njohur me shkurtesën FIFA e ka dënuar Federatën e Futbollit të Serbisë me 160.000 franga zvicerane për shkak të incidenteve të simpatizuesve të saj në ndeshjet kualifikuese për kampionatin botror të zhvilluara muajin e kaluar. FIFA tha se mbishkrimet politike dhe diskriminuese janë paraqitur në ndeshjen me Austrinë dhe me Gjeorgjinë në terrenin vendës. Ky dënim u bë dhe për shkak të akuzave për brohoritje politike në ndeshjen kundër Austrisë në Vjenë. Simpatizuesit janë filmuar duke brohoritur mbështetje për pretendimet e Serbisë ndaj Kosovës së fqinje, që ka shpallur pavarësi në vitin 2008, raporton agjencia AP. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta trajtohen mospajtimet e thella politike lidhur me agjendën evropiane të Kosovës. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja koaditore vlerëson se agjenda evropiane e Kosovës ndodhet në ngjecje shkaku i luftës së brendshme politike dhe siç thekson gazeta, pasojë e kësaj lufte është shtyrja për një datë tjetër e takimit të Komisionit Përbashkët Parlamentar për Stabilizim Asociimi, planifikuar të mbahej në gjysmën e këtij muaji në Strasburg. Gazeta po ashtu thekson se për shkak të problemeve në skenën politike të Kosovës, autoritetet më të larta të vendit nuk kanë çfarë të prezantojnë pas dy javësh në Bruxelles, ku do të marrin pjesë në këshillin për stabilizim asocim. E përditshme ja koaditore ka vënë pasë në mandatin e tashëm dy subjektet politike opozitare. Lëvizja vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës përbëjnë grupet më të mëdha parlamentare. Prandaj kanë kërkuar që nga deputetët e tyre të drejtohet Komisioni për Mosan, për çelësia ata vazhdojnë të bojkotojnë punimet e komisionit. Ata, siç ka vënë duke gazeta, konsiderojnë se emërimet janë bërë në kundërshtim me nenën 15 të rregullores së kuvendit të Kosovës, sipas të cilit kryesia e kuvendit është ajo që në fillim të mandatit zgjedhor, në marrëveshje me grupet parlamentare, propozon numrin dhe strukturën e komisioneve parlamentare për cilat të vendos kuvendi. Fatmir?
Sipas gazetave, qeveria Haradina i thot se agenda evropiane e Kosovës është prioritet i saj. Zenel?
E përditshmja koaditore, Fatmir, ka vënë pa kërkesën e kreut të qeverisë Ramush Haradinaj që të bëhet punë më e madhe dhe konkrete nga antarët e kabinetit të tij qeveritar në mënyrë që të jepet intensitet zbatimit të detyrimeve që listohen në marrëveshjen për stabilizim asociim dhe agjendën për reforma evropiane. Gazeta thekson se pritja e kryeministrit Haradinaj është që pas punës që do të bëhej dhe aplikimit në gjysmën e parë të 2018-s për antarësim, në vitin pasues Kosova ta marrë statusin e vendit kandidat. Por, si që ka vënë duke e koaditore, detyrat e marrë nga agenda për reforma evropiane e lansuar vitin e shkuar nga qeveria e Kosovës dhe bashkimi evropian nuk janë përmbushur as si vjet. Gazeta thekson se Kosova nuk është përmbajtur afateve për përmbushjen e prioriteteve dhe si që në vizon koaditore, me ritmin e tashëm Kosovës do t'i duhet dy fishi kohës që ka paraparë për zbatimin e mësas që është marrëveshja kryesore që e kanë nënshkruar me bashkimin evropian.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Lideri i lëvizjes së vetëvendosjes Visari Meri, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, thotë se marrëveshja ekzistuese për demarkacionin me Malin e Zi është e dëmshme dhe për këtë çështje duhet të ketë ri negociata me Malin e Zi. Zoti Meri flet edhe për dialogun politik në mes të Kosovës dhe Serbisë, për të cilin thotë se që nga fillimi e deri tash Kosova si ka shkaktuar dëme të mëdha. Intervistën me Visari Merin e ka zhvilluar Arton Konushevci.
Zoti Meri, si ishin ju për mbylljen e procesit të demarkacionit të kufirit në Malin e Zi, nisur nga puna e komisionit të ri shtetërori, cili po përpiqet të sjellë fakte të reja rreth marrëveshjes së vitit 2015?
Po është shumë e qartë që kjo marrëveshje për demarkimin e vitit kufitare, që është nënshkruar vitin 2015, ka qenë dëmshme për Republikën e Kosovës, edhe është në njërën anë të kalimi mandatit advotit në semeruar nga qeveria, cili ka pas mandat për shenjimin dhe mirëmbajtjen e vijës kufitare, ndërkohë që në marrëveshje ata kanë bërë një caktim të një kufiri të ri, e dere pas